Goizeko 9ak eta 29 minutu. Asteburura begira, Sarek deitu dituen edo antolatu dituen ekimenak izpide hartu behar ditugu datozen minutuetan, izan ere Euskal Presoen aldeko, Euskal Preso ieslari eta deportatuen giz eskubideen aldeko aldarria, ez da egun bateko kontua. Eguneroko lana baizik eta inurri lan horretan ari dira egunez egun Sarekidak Euskal Herri osoan. Biharko ekimenak gainera ez dira nolabait esataren zentralizatuak, ekimen lokalak izango dira. Sarek taldeak dituen herri eta auzo guztietan ekimenak egingo direlako eta ekimen horiek gainera askotarikoak izango dira eta guk, lagin bat edo nolabait hartzearen Bilbora joar dugu, Bilboko Sarek biharko antolatu dituenak izpide hartu eta bide batez biharko asteburuko mobilizazio horien ikuspegi orokor bat jasotzeko era berean. Eta horretarako Bilboko Sarekidea den Jose Morales dugu, telefonoz bestalde. Jose, egunon?
Egunon, baita zut ere.
Asteburu hau berezia nolabait ez, ekimen lokal pila bat Euskal Preso ieslari eta deportatuen eskubideak aldarrikatzeko modul edo maila lokalean egingo dira aldarria gainera, ez?
Bai, hori zera, asteburu honetan Euskal Herri osoan hainbat herri eta auzotan mota askotako ekimenak egingo dira, ez? Toki bakoitzeko Sarekide kantolatuak. Bilbo adibidez, gauza zehatz batzuk egingo ditugu, baina lehenengo eta behin esan behar dugu Bilbon aurreratu garela eta gaur bertan hasiko garela ekimenekin. Orduan lehenengo ekimena gaur bertan egingo dugu. Eta gero asteburuan, hainbat auzotan egingo dira ekimen txikiagoak, auzo mailakoak, baina gaur bertan goizeko 11etatik aurrera Bilbo mailako ekimen berezi bat antolatu dugu.
Hori da, konta iguzu, gaur Bilbo mailan egingo duzuen ekimena, nolako izango da, Jose?
Bai, gure helburua da dispersioaren liburuzka Espainiako gobernuaren ordezkaritzara, Frantziako kontsulatura, Bizkaiko Foru Aldundira eta Bilboko udaletxera eramatea. Ez, dispersioaren liburuzka azken batean da guk daukagun tresna nagusia, mundu guztiari, gizarte osoari azaltzeko, erakusteko dispertsioa zer den, ez da? Sensibilizaziorako erabiliko dugun tresna nagusia. Hor da, liburuzka hori banatu nahi diogu herritar guztiei eta baita ere goi mailako agintariei, kulturaren munduko pertsona ospetsuei, kirolariei, mundu guztiari, ez da? Eta gaur zehazki hori egingo dugu, gaur liburuzka emango diogu Espainiako gobernuaren ordezkariari, Frantziako kontsulari, Bizkaiko aldun nagusiari eta Bilboko alkateari. Horren horretarako gizasare bat osatuko dugu, 11etan abiatuko gara Elbitika plazatik, gobernuaren ordezkaritzara joango gara, bertan sartuko gara, sartuko dira gure bi ordezkariari sartuko dira eta saiatuko dira ordezkariari liburuzka zuzenean eskuan ematen, gero hortik Frantziako kontsuletxera joango gara, hortik diputaziora eta azkenean udaletxera. Eta gure helburua hori izango da, dispersioaren liburuzka eskuan ematea eta horrekin batera ere gutun bat edo idazki bat emango diegu, alde batetik azalduz zergaitik eta zertarako ematen digun liburuzka, dispersioaren liburuzka, eta batez ere dispersioarekin bukatzeko zerbait egin dezatela eskatzeko, ez da?
Jose,
uste dugu, bai?
Jose, hori gaur guztia, hori gaur ingo zuen ekimena izango da, Bilbo mailako ekimena, bihar bai. Kontu gehiago egongo direlako, auzo ekimen txikiagoak, nolabait esatarren, gaur beraz gizasare hori, gobernu zibilan, Frantziarren basadan, diputazioan eta udalean geldialditxoak eginez, eta bertan saiatuko zarete, bertako agintariei dispertsioaren liburua eskura ematen, eta bai. Egingo dituzu ere salaketa bereziak. Ustez preso gaixoen egoera ere salatuko duzuela.
Bai. Guk alde batetik azalduko dugu oroko, dispersioa zer den oroko horrean azaltzea, gero ere guk uste dugu gaur bizitatuko ditugun, nolabaitzaren bizitatuko ditugun bi erakunde horietako bik erantzunkizun eta ardura zuzena daukatela dispersioan, orduan guk alde batetik eskatuko dizkiegu neurriak hartzeko dispersioarekin bukatzeko, bakoitzak dagokion mailan, eta bestetik ere salatuko dugu bereziki preso gaizo larrien egoera. Zehazki, Espainiako gobernu zibilean Ibon Ipardagirreren egoera gogoraraziko dugu, eta Frantziako kontsulatuan Ibon Fernandez Iradiren kasua gogoraraziko ditugu. Hori zer azken batean zareren helburua, ez da, helburua momentu honetan helburu nagusia da dispersioarekin bukatzea, baina helburu orokorra da presoe eta gizlarik eta deportatuen giza eskubide guztien giza urraketa guztiekin bukatzea. Eta hor, pues, garrantzi berezia ematen digu momentu honetan preso gaixolarrien egoera, adineko presoen egoerari eta beste kontu batzuei orduan. Gaur aprobetsatuko dugu ere bi kasu horiek zuzenean salatzeko.
Bueno, hori guztiak gaur egingo duzuena eta gero bihar ere orduan ekimenen bat egongo da edo gehi auzo mailan, ez da?
Bai, bihar egongo dira ekimenak hainbat auzotan, bueno, gutxiko da sarea ja eratzen ari den edo eta dagoen auzoetan, adibidez Deustun, Indautxun, Otxakoagan, Aldezarrean, Santutxun, ba, ekimen desberdinak egingo dira, gehienak izango dira infoguneak, nola hori esate harren, ez da, pues, kalean egongo gara, formatu desberdinekin, dispersioaren liburuzka banatzen, sarekideak egiten, sare zerten azaltzen, Indautxun hori direz, pues, trikipoteo bat antolatu dute, eta beste auzoetan, pues, hori, infoguneak jarriko dira.
Bueno, hori guztia, Bilbo mailan, Sarek asteburuni begira antolatu dituen ekimen deszentralizatu horiei dagokienean. Ez dakit, Jose, Euskal Herrian egongo diren beste ekimenen informaziorik baute duzun edo gehiegi eskatzea den?
Nik uste, gehiegi eskatzea dela, ekimen asko eta asko daude. Honena da jendea sartzea sare.eus web orrian, eta hori ikusiko du, zebenetan, izugarria da, zenbat gauzak antolatu diren, ze desberdinak, ez, gukzu da, azken badian hori da sareren filosofia ere, ez da, pues, zera sare dezentralizatu bat izatea, herri bakoitzak ikus dezala zer den egin dezakeen egokiena, eta orduan gauza asko daude, zaila da baten bate holan nabarmentzea, leku batzuetan aprobetsatuko dute sareren aurkezpena egiteko, beste batzuetan ja sarea osatuta dago, orduan liburuzkaren adibidez irakurketa publikoak egingo dira leku batzuetan, beste batzuetan egongo dira kotxe karabanak, irudimen handiko gauzak egongo dira, oso desberdinak eta mota askotakoak, ez da. Herri bakoitzak ikusi do, pues gutxi gora bera, bere egoren gora bera, zein den egokiena. Orduan oso luze joko luke dena labur biltzea, eta honena da hori, pues txade den web horrian sartzea, eta hor bertan ikustea zenbat gauza egongo diren.
Bueno,
apur bat lana da, helburua da,
bai.
Sare egiten ari den lana ikusaraztea, ez da, osea, sareren lana neurri batean. Isilara, azken hilabete hauetan, baina lana handia egiten ari da. Osea, herrietan, hasieran zuk esan duzun moduan, inurri lana handia egiten ari da, inurri lan isila, eta iraunkorra, eta apurka, sarea zabaltzen, euntzen, eta finkatzen ari da. Orduan, hori orokorrean normal, pues herri bakoitzeko jendeak badaki zer egiten duen, ez da, baina falta zen nolabait ikuspegi orokor bat, ez da. Eta hori da asteburu honetako helburuetako bat, ez da, pues egiten ari den lan hori ikusaraztea. Eta jendeak ikusaraztea, pues jende asko dagoela inurri lan hori egiten presoen eskubideen alde eta dispersioekin bukatzeko.
Eta nola ikuste duzu panorama politikoa alderdiak? Ez dagoelako oraindik ere adostasunik giza eskubideen kontu batean eta tira hori ere bada larria, denbora pasatzen da eta adostasunik ez. Nola ikuste duzuk, Jose, panorama politikoa alderdien panorama?
Bai, bueno, guk uste dugu dispersioekin bukatzeko hori importantena dela herritarren presioa aktibatzea, ez da? Osea, estatuek ikusi behar dute, sentitu behar dute, nabaritu behar dute gizartearen presioa. Eta hemen argi dago, gizartearen gehiengoa dispersioarekin kontra dagoela, eta presun giza eskubideen alde dagoela, eta hori ikusarazi behar dugu, eta hori, jende hori aktibatu behar dugu, eta presio hori egin behar dugu estatuei. Eta hori da gure helburu nagusia, osea, horretarako ere, instituzioek lan egin beharko lukete, alderdiek lan egin beharko lukete, baina gu, hor, alderdien kontu horretan gu ez gara sartzen. Honen esango litzateke alderdi politikoak ere adostasun batera iristea eta dispersioarekin bukatzeko pausoak ematea eta lan eraginkor bat egitea. Baina, bueno, besterik gabe, gu gurea da sare herritarrak, gu herritarren gana zuzentzen gara, herritarren atxikimendua bildu nahi dugu etiketen gainetik, atzikzio politikoen gainetik, hau da, ideologien politikoen gainetik giza eskubiden alde. Dagoen hori izan daiteke sarekide eta daugalekua saren, ez da. Orduan, hori, honen esango litzateke, alderdiak adoz jarriko balira, zelantarako pausoak emateko, primera. Baina, bueno, gu, batez ere, herritarrei zuzentzen gatzaizkio.
Bueno, eta sare jaiota berehala helburu handia jarri zion bere buruari, dispertsioaren liburuzka dunbaian zabaltza, uste, 5000 ale edo, argiteratu zirela, zemuz dijoa, liburuen zabalpena, Jose?
Bueno, apurka, oraindik ez daukagu holan edo, nik bintzat ez daukate datu zehatzik, baina bai, erronka handia jarri genion geure buruari, 5000 liburuzka zabaltzea mundu zabalean. Guk badakigu, bueno, ba, herrietan apurka-apurka sarea zabaltzen den neurrian ere liburuzkate banatzen ari direla, ez dakit momentu eta zein denko puruzeatza, eta badakigu ere, pues, nazioartean eta mundu zabalean liburua helarazteko ere lan handia egiten ari dela. Orduan, oraindik ez dakigu, orain iritsi garen, eta zenbat liburuzka banatu ditugu, ez? Baina, bueno, hori erronka handia da, eta apurka-apurka joango gara betetxe.
Bueno, eta zuek Bilbon, Jose, nori, edo noraino iritsi zare zabalpenarekin, nori ematen diozue liburua kalean, nori eskura pasatzen diozue liburu hau, ze jarrera jasute zue?
Bueno, guk kalera ateratzen gara, hor bi maiatan lan egiten dugu, eta, bueno, oso bakoitzak pizka bat bere era da antolatzen du, ez da, ma guk kale batetik, pues, egiten dugu, bueno, pues, ausoko jendea esagutzen dugu gutxi gora bera, orduan dispersioare alde batetik dispersioarekin kontra egon daitekeen jende guztiari saiatzen gara liburua ematen, baina batez ere liburuzka baina da, ja, konbentzitu dauenak konbentzitzea ez doa inor, ez da, orduan gure liburu nagusia da hortik arago joatea, ez da, osea Euskal Herrian badago jende asko, bueno, pues, dispersioa zer den entzun duela edo lan, baina ez daukala horrek dakarrenaren kontzientziarik, baina jakinez gero benetan zer dakarren dispersioarekin bukatzaren talde egongo litzateke, ez da. Orduan gure helburua da liburuzka eremu hoietara ere iristea, ez da. Osea, betiko eremuetatik haratago entzea, orduan balde batetik, bueno, pues ikusten dugu nori emanaldi egun liburuzka eta gero bestalde batetik claro, badago jende asko zagutzen ez duguna, eta orduan, ba, kalera ateratzen garenean, kaldean jartzen gara, maiarekin, eta, bueno, hurbiltzen den guztiari eskaintzen diogu liburuzka.
Bueno, ba, Jose, ondo baderitzazu, hemen amaituko dugu, gogoratuz, hori bai, gaurko zita, gaurko gizakatea edo gizasarea, hobe esan da, zerrutan da?
11:00 abiatuko gara Plaza Elbitikoko iturritik. Hor jarri dugu itzordua, bai. Eta gero hor diego gara gobernu zibilera, gero Frantzeko kontsulatura, justo gobernu zibilaren atzealdean dago, gero Gran Biatik diputazioa joango gara, eta handik udaletxera, eta bukatuko dugu.
Ba, primeran, argipen eta kontu guztiak aipatuta hemen txagurtuko zitu, Jose Morales, sarekida, bilbotarra, eskerrik asko, eta horren arte.
Zuei, eta mili zuen arte.